ውድብ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ጽሕፈት ከፊቱ። ኣቦ መንበርቲ ውድብ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣለናልካ ክበሃል ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ሓፂር ጸብጻብ ሪኢኹልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ከተማ መቐለ ውድቦም ዘዕሊ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ስራሕ ምጅማሩ ሓቢሮም ኣብ ሸውዓተ ዞባታት ክልል ድማ ኣብያተ ፅሕፈት ክኸፍት ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ እዋን ዓፀብኡ እውን ኣለናልካ ክበሃል ይግባእ፣ ኣብ እዋን መረፃ ጥራሕ ዘይኮነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፀገም እንሳዓት እውን ክሕገዝ ይግባእ ኢሎም እዮም። ካልኦት ውድባት ስቢት ማሕበራት ኣመራርሓ መንግስትን ክልላትን እውን ንህዝቢ ትግራይ ክሕግዙ ይግባእ ኢሎም ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድቦም ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ፅሕፈት ዝኸፈተሉ ምክንያት ድማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ንምዃኑ ኢሎም ኣብ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላው ዝብል ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ውድቦም መብርህ ምሕታቱ ሓቢሮም እዮም። ንህዝቢ ትግራይ ድማ እዚ ግዜ እዚ ክሓልፍ እዩ፣ ሓጋጊዝካን ብምርዳእን ክትሰግሮ ይግባእ ብምባል ኣብ ተቕሪቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።